Pero volvendo ao de ser policía, sei que o vou ter un pouco máis complicado que os demais nas probas físicas. Segundo teño entendido, son moi difíciles. Os policías son uns superatletas. Por iso teño un plan para chegar a conseguilo. Estudiarei criminoloxía e convertireime en detective. Ademais, penso que a forza non o é todo. Os vós necesitarán da miña audacia e enxeño para atrapar aos malfeitores. Xa o veño dicindo eu. Nada como seguir unha boa pista para dar co carteirista.